ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска.
Ги слушате вистите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Чести сообраќајни незгоди, луѓе ги губат животите, а камерите за казнување не функционираат. И новиот министр за образование го продолжува проектот на дигитализација во образованието. Негативна статистика во Пелагонија. Во 2020 година двојно повеќе умрени од родени лица.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. За една недела тројца загинати на скопските улици. Од нив двајца додека минувале на пешачки премен. Системот на камери преку кој несовесните возачи ќе добиваа казни на домашна адреса беше најавен пред повеќе од една деценија, но е заглавен во коруптивните лавиринти на институциите. Анализа на Јасмина Јакимова.
Пешак го загуби животот на пешачки премен во центарот на Скопје. 25-годишна девојка беше преказана на пешачки кај Сити Мол. Почина 48-годишник во тешка сообраќајна несреќа во Ново Лисиче. За само една недела, ова се три настани кои се случија во Скопје и јавџашија јавност. Никој не преземе одговорност за секојдневните случаи на дивеење на улиците, но и за тоа што се случува со автономниот систем на камери најавуван како дежурен чувар во сообраќајот, но и мерка за психолошки притисок за граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Кога 43-годишниот Бојан од Скопје пред неколку години се судрил со возило на раскрсница во строгиот центар на градот, бил 100% сигурен дека минал на зелено светло. На семафорите имало камери, ама никогаш не успеал да добие снимка за да докаже дека не бил виновен.
Доколку камерите работеа, во сообраќајот немаше да има толку сообраќајки и се надевам дека еден ден набрзо ќе профункционираат, за да имаме поголема безбедност и да не ни се случуваат секојдневни несакани ситуации и, не дај Боже, луѓе да починат.
Системот на камери и казни на домашна адреса беше најавен пред повеќе од една деценија. Во меѓувреме беа распишани тендери и поставени камери, но никогаш не профункционираа на начинот на кој беше ветено. Автоматски да ги следат и казнуваат сите што прават грешки во сообраќајот. Ана Попризова, психолог и психотерапевт, смета дека ако овој систем профункционира, ќе се направи силен психолошки притисок врз граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи.
Како модел, тој систем на видеонадзор или камери може да биде добра почетна основа, затоа што нелико е коректив на однесувањето на учесниците во сообраќајот.
На слична линија е и социологот Ѓорги Тоневски. Тој укажува дека сообраќајот е дел од општеството. Па сета некултура се прелава и тука. Од немањето вредносен систем и одговорност, неказнување, па се до нефункционирање на правото. Смета дека системот на камери треба да профункционира, но исто така предупредува дека многу важен е човечкиот фактор.
Како камери да тоа регистрираат, ако нема кој тоа после да го процени. Зашто ако овој може да вози со 200 на сат, зашто не може и никој ништо на тоа да не му реагира? Зашто да не може и да не реагира и на камерите?
Како што појаснуваат познавачите на состојбите за РС, камерите на град Скопје се користат главно за мониторинг на сообраќајот и немаат изострена слика. Оние на МВР пак работат со одлична резолуција и можат лесно да ја снимат регистрацијата на возилото или кој седи зад воланот. За целиот систем да профункционира, потребни се и повеќе законски измени. Политичарите за сега молчат, но затоа граѓаните се организираат на протести. Така во недела на булеварот Партизански одреди, на местото каде пред една недела на пешачки премен беше прегазена 25-годишната Викторија Николова. На мирен собир граѓани ќе побараат да запре сообраќајното насилство.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Четворица министри се сменија во секторот образование откако во 2017 година власта ја презеде СДСМ. Сега таму има повторно нов министер, Јетон Шакири, а од министерството велат дека и тој ќе го продолжи проектот за дигитализација почнат од неговата предходничка Мила Царовска. Повеќе од Марија Тумановска.
Дигитализацијата на образованието останува еден од повисоките приоритети во работењето на Министерството за образование и наука и во следниот период, информираат од ова министерство кое од неодамна има нов министер. На прашањето дали реформата која ја започна претходната министерка Царовска ќе продолжи и со каква динамика ќе се спроведува, од министерството велат дека дигитализацијата е процес кој не е прашање дали треба или не треба да се спроведе, туку глобален тренд и стандард чие следење директно влијае на квалитетот на воспитно-образовниот процес. Дел од процесот на дигитализација е и донесувањето на Законот за учебници, кој предвидува воведување дигитални учебници прво во четврто одделение, во наредните години и во погорните одделенија, како и во средното образование. Токму тој закон беше повлечен од владата и вратен на повторно разгледување, откако Собранието го прифати предлогот на граѓанската иницијатива «Учебници и настава мора да има» да се иницира референдум за граѓаните да се изјаснат по истиот. По однос на новиот закон за учебници и други материјали за учење во основното и средното образование, истиот ќе биде предмет на јавна дебата за да се даде можност на сите оние субјекти и обштествени чинители кои предходно не успеале да земат учество, а сакаат да дадат свој придонес преку сугестија или предлог во креирањето на најдобрата верзија на законот, одговорија од Министерството за образование. Од Младинскиот образовен форум велат дека нивни представници досега не биле вклучени во консултации или поширока расправа во врска со конкретниот закон.
Ние не сме биле вклучени во некакви по-широки консултации или слично, меѓутоа како организација ние како да се стремиме за квалитетно и инклузивно образование, што подразбира дека се залагаме за сите оние содржини кои што се наоѓаат во учебниците, што се застарени, што се неадекватни со современите трендови, дополнително содржини што се дискриминаторски или може би расистички, хомофобни или трансфобни, секако се залагаме за истите тие содржини да се тргнат.
Вели Петар Барлаковски, председател на МОВ. Дигиталните учебници кои беа воведени кај учениците од четврто па предизвикаа низа реакции во јавноста. Најпрво немаше доволен број на таблети по училиштата, дел од наставниците работеа со печатени учебници, а учениците и родителите беа збунети. И покрај бројните дилеми и отворени прашања кои се појавија при спроведување на овој процес, сега од ресорното министерство велат дека работат на креирање на дигитални учебници за учениците кои од септември ќе бидат петто одделение. Во изминатите неколку години во овој ресор се сменија неколку министри. Просечниот мандат е околу 2 години, а некој од нив на министерското столче останаа само една година. Тоа, вели Барлаковски, се одразува на квалитетот на образованието.
Доколку имаме сега одново нови реформи кои што повторно нема да бидат поврзани со непретходните, ние постојано ќе тапкаме во место и постојано ќе носиме некои нови реформи кои што ќе имаат време на траење од години и пол до две додека трае мандатот и после тоа повторно се отново ќе почне што на крајот на денот или придонесува кон тоа образованието да не каде што ние сега.
Заклучува Барлаковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Пелагонискиот регион во 2020 година имало двојно повеќе умрени од родени лица. Ова се дел од крајно загрижувачките парадоци што ги објави Заводот за статистика, а поврзани со демографските состојби во публикацијата Регионите во Република Северна Македонија. Јавува Жанита Здравковска.
Пелагонискиот регион, кој офаќа 9 општини, меѓу кои Битола и Прилеп, кои се бројуваат меѓу најголемите во земјава, е прв по број на умрени според податоците до 30 јуни 2020 година, а по новородени бебиња втор одназад од 8-те регионални целини. Тоа покажува дека во овој регион, кој иако е главен снабдувач со храна и електрична енергија во земјава, бидејќи тука е најголемото производство на жито, млеко и струја, а е универзитетски центар, сепак никако да запре процесот на иселување на населението, а со тоа и последователно на старење. Според објавените податоци, бројот на умрени на 1000 жители е највисок во Пелагонискиот регион, изнесува 16,6, а пред него се сите останати 7 региони – Вардарски, Источен, Југозападен, Југоисточен, Скопски, Полошки, Североисточен. Двојно помал е бројот на бебиња донесени на свет од умрени лица. На 1000 жители изнесува 7,9. Помалку бебиња има само во Источниот регион, кој има за 52.000 жители помалку од Пелагонискиот. Битолчани со години алармираат на депопулацијата на населението.
Екзодусот интелектуален кој што ни се случува е страшен. За кој што вистински одговор, барем за сега, не гледам во нашето општество. тоа продолжува, не знам докаде сето тоа ќе оди.
Овој горлив проблем се соочуваме сите ние во државата. Тука е проблем и на сите балкански земји. Со укинување на визите за европските земји се отвори европскиот пазар на кој секој со своето образование и квалитет може да конкурира.
Првен почнуваат да барат работа, гледат дека нема никаков просперитет, според струката заминуваат за странство. Најчесто овде кај нас можеш да најдеш вработување со минимална плата.
Тоа се виседува само од невработеност. Нема работа, нема никаква екзистенција, не може да склопат враг.
Млади, школа завршиле, греото се да ти факултети се и да шеташ овде.
Секој ден се соочуваме со такви патници кои заминуваат во еден правец карти. Много е жално, много е тешко.
Пелагонискиот регион е меѓу првите во земјава со висок индекс на стареење, а исто така меѓу оние со најнизок природен прираст. Заедно со источниот регион го заземаат првото место во Македонија по население на возраст над 65 години.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со мисла дека представата ќе принесе вербата и надежта за подобро утре, која ова дело ја носи во сите свои пори, македонскиот режисер Андреј Цветановски неодамна во Новосадското позориште ја постави Идиото Достоевски. Критиката за неговото читање и играта на глумците ќе рече дека креирале голема представа. Со него разговараше Љупчо Јолевски.
Цветановски, на 12 јануари во Новосадско позориште ја поставивте Идиот, театарската представа работена по романот на рускиот класик Фјодор Михајлович Достоевски. Од каде потребата да се зафатите со овој текст? За каков личен предизвик се работи?
Фјодор Михајлович Достоевски е најголемиот познавач на човечкиот дух и неговата душа, и неговото дело е огромна ризница за творештво во сите уметнички области, и тоа е неоспорно. Но во преговорите со управникот на Новосадско позориште Валентин Венцел, кога се одлучивме за Идиотот Достоевски, некако знаев дека тоа е и моја судбина. Ликот Мишкин му е омилен лик на мојот брат, романот Идиот е омилен роман на мојата мајка и веќе неколку години ме убедува да го работам, а јас секогаш и велев дека сум многу млад за тоа. И навистина мислев дека долго време нема да се впуштам во светот на Достоевски, на сцена. Но кога дојдовме до тоа решение со Новосадско позориште и самиот процес го сфатив како судбински. Бидејќи за големи успеси се потребни големи ризици, до крај се нурна во светот на Идиот, знаејќи дека тоа е за мене најголемиот предизвик досега во моето работење.
Од друга страна, со поставувањето на Идиот на сцената на Новосадско позориште, посебно во годината кога градот стана Европска престолнина на културата, што си поставивте како максима пред себе и пред ансамблот на овој театар? Каква порака сакавте да ја пренесете на публиката?
Нови Сад има посебно место во моето срце. Тоа е местото каде што е родена мајка ми, каде што татко ми ги учел тајните на занаетот режија. Таму брат ми студираше актерска игра, но после оваа соработка можам да кажам дека јас го најдов својот театарски дом во овој град. И тоа токму во Новосадско позориште. Ми беше задоволство и чест да работам во тој театар, бидејќи мислам дека овој театар има еден од најинтересните ансамбли за соработка на Балканот. Посветеноста на актерите, нивниот до крај ентузијастички ангажман за представата ме воодушеви, како и нивниот бескраен талент, надограден со навистина специјален однос кон тоа што значи театарот. Тие луѓе буквално се будат, заспиваат со театарот, дишат и живеат за театар. Во соработката си зададовме задача да направиме приказна која ќе биде достојна за големината на авторот и делото, која ќе ги постави вистинските прашања, представа која откако ќе изгледа публиката, во неа ќе се разбуди барем мал дел од она што го носи Мишкин, а тоа е бескрајна љубов кон човештвото. Ако тоа се случи, знаеме дека сме направиле успешна представа.
И што почитањето и исправањето на сцена на Идиот? Кои проекти и какви текстови и представи му се вртат во главата на Андреј Цветановски? Кои се неговите планови во некое догледно време?
Натаму ја очекувам фамозната национална програма на Министерството за култура, како и уште некои соработки со театрите во регионот кои треба да се случат во наредните две години. Се надевам на уште многу плодни представи како што Идиот, како и соработки со ансамбли низ кои ќе дојдам до барем еден нов соборец и исто мисленик во Донкихотовската борба со ветерниците. Ветената земја наречена театар е моето бегство од реалноста која ја живееме и мојот простор за остварување на слобода која секој човек ја заслужува.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.